Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, selmilkom jiena Lino Farrugia, illum ġajt qiegħed hawnhekk magħkom biex innaġġel nlaqgħakom ma' ċaħti ieħor li għandu x'aqsam ma' teatru. U ovvjament isem ukoll ieħor magħruf huwa Vince Mikallef li anka miegħi ħadem ukoll u ħdimna play żmien twilu u rajtu jinkem il-darba jinterpreta ħafna partijiet interessanti. Vince, inselmulek u nirringrazzjak illi ġejt biex naqsmu miegħek il-ħajja fit-teatru u nisimgħu wkoll tinterpreta għax dik hija importanti u interessanti. Vince, inti il-karriera tiegħek fit-teatru kif bdiet? Meta kien hemm bidu, meta kont żgħir, meta kbirt, meta għax hawn minn beda, meta kellu pereżempju 20 sena, ma fil-kassija kif bdejt fit-teatru?
Dawn il-grazzi lilna ta' din l-istelina, jiġifieri jiena ma tantx normalment nagħti intervisti fuq il-karriera tiegħi, jiġifieri.
Naf illi kelli niksir lek daqsxejn idejku bil-Malti.
Fil-verità jiena l-karriera tiegħi fit-teatru bdiet relattivament tard fil-ħajja tiegħi. Ġviri tard, ġviri kont l-oċrinijiet tiegħi. U bażikament jiena kont lanqas involut fil-teatru jew kellha fl-acting, imma kont involut fil-pittura, ġviri jiena kont impenġi
literalment.
Jiena kont impenġi x-xenarji.
Aħro kemm tajba di interessanti.
Ġviri f'dak iż-żmien kont inaqgħad ma' grupp teatrali.
Sewa?
Grupp Zaza Bormlizi, dak iż-żmien kien jismu, daw konna n-organizzaw ġifieri din il-dram tal-passjoni ta' kull sena.
Sewa.
Kien magħruf ħafna ta' Bormla dak iż-żmien, ġifieri kienu jiġu ħafna jaraw, għaliex kien kellu livell tajjeb ħafna, u mod speċjali ġifieri il-mod kif konna n-organizzaw u l-preparazzjoni tiegħu, ġifieri eċetera. U jiena kont nagħmel ix-xenarji naturalment fil-xenarji tas-set. Ġara li f'waħda mir-rappreżentazzjonijiet id-direttur naqaslu wieħed mill-karattri. U dan qal li isma' li għandna problema li inti importa li tuħsem tagħmilha inti l-parti.
Minn ġeneġġatur kellu l-gatt isaqsik min kien dal-karattru nafu jien.
Il-karattru kien il-qaddejta Pilatu terġa'
għaddejta
Pilatu. Ma kellu parti naqra sostanzjali mhux ħażin
għaliex. Direttur min kien?
Direttur kien Joe Cioffi.
Joe
Cioffi tal-Belt, jiġifieri kien.
U
da, insomma, għallem li pjaċir, għallax ma nafx il-minni sena għabat nejt, kien baqla ftit żmien di. U insomma, tħaltilha jien dil-parti. U naturalment, kont intoġobt għaliex kont tħaltilha b'ċerta serjetà jien ukoll din il-parti. U d-direttur stess, għas-sena ta' wara, għalli jissa, għalli mużu taħrab li, għalli jissa għans li bdejt għamil, u tani promotion kien, ġviri, għaddej ta' Pilatu, un bat s-sena ta' wara kont għamil ta' Pilatu.
Għu ta' Pilatu. Tox, Pilatu tox li n-sena, eh?
Ekku, 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 mux ekku, eżat, eżat. Eżat, n-semmija fl-1980, ġviri, 1980, ġviri, l-ewwel darba li ħadsem, ġviri, fil-teatru.
Sewa.
Fil-1990 un bat għamilt il-parti ta' Pilatu, għamilt il-promotion għolja. Minn hemmhekk, ġviri, bqajt għal diversi snin, ġviri, nagħmel dawn it-tip ta' karattri. Un bat ġara li ġiet opportunità biex noħroġ il-barra mill-aspett un bat ġviri parrokjali għanajdu.
Sewa, li huwa importantissimo u li għanna rispett kbir lejn l-aspett parrokjali ta' teatru u importanti għax minnu joħroġ ħafna ġit u joħroġ ħafna attura minnu.
Minnek
u bda oħrajna u ħafna nies.
Ħafna li bdow hekk ġviri.
Anka jiena niftakar il-ġorż żamiet mhux dawel darbata, b'Wenzu Rosin duru l-parroċċi u ġifieri huwa bidu li tgħidu li huwa bidu sabiħ ma fl-istess jien kien esperjenza. Imma kompli l-istorja tiegħek.
Eżatt, u minn hemmhekk ġifieri u din l-opportunità ġietni insomma bis-saħħa anke tiegħek personalment ġifieri niftakar ġifieri dan kien fl-2002 niftakar konna tellajna dak il-play Giuseppe Matteo
Callus.com
ġifieri u kelli parti prinċipali ġifieri jiena minn hemmhekk.
Il-famuża play ta' Aw, tevarist, bartolo.
Għamilċi tlet partijiet f'daqqa.
F'ja, dejt, zgow.
Sawa. U minn hemmhekk, ġifieri, naturalment, il-mod kif ġejt espost f'dik il-play, fetħet l mbagħad il-bibien tiegħi beraħ ħa ngħidu hekk, ġifieri fil-qasam teatrali u anke fuq it-televiżjoni, għax jiena mbagħad minn hemmhekk.
Minn hemmhekk l-iktar splodejt fil-televiżjoni u x'hekk. Biss television stage ma tantx ħdimt wis.
Stage ma tantx mbagħad ġifieri għamilt xi plays oħra, ġifieri bkollox ġifieri nista' ngħid ġifieri naħseb għamilt ma xi 10 plays bkollox ġifieri.
Qabel ma nkomplu nisimgħu mela l-istejjer, tix nisimgħu mela l-ewwel estratt. Inti preparajt ilna xi biċċiet. Nisimgħu l-ewwel estratt minn il-ħbieb għandek jekk mhux se żball x'għad li huwa l-isem tal-
Dan huwa minn żewġ il-tema.
Żewġ il-tema sewwa.
Radju drammi oħra. U dan radju dram jismu żewġ il-ħabib tassew.
Ħabib tassew, imma l-interessanti li hawnhekk għandna, li dan huwa kitba ta' Lewis Azzopardi li huwa il-papa ta' Mario Philip Azzopardi incidentalment. Ma Lewis Azzopardi jiena niftakru tajjeb ħafna kien jikteb ħafna radjodrammi dejjem ġej u sejjer, dejjem maġel niftakru dejjem ħafna enerġija u kien jikteb ħafna radjodrammi. U din naħseb hija l-ewwel darba li ħanisimgħu silta minn Radio Dram ta' Lewis Azzopardi. U ovvjament qed interpreta għalina Vince Mikallef. Nick, ma naħsibx li għamilni għatajjeb taf.
Jekk għamilna tajjeb jew lena raħjien, Percy, u ħadd aktar.
Qed ngħidlek hekk biex nurik li kieku jsiru l-affarijiet qabel. Għal xejn aktar, għal xejn aktar.
Grazzi tal-parir. Ma kellix bżonnu. Issa jien qed nagħtihom l-ornijiet, Percy. Jekk ma taqbilx tista' titlaq, m'għandix bżonnok.
Min għallek li rrit nitlaqa. Nick, jena nikol, nejna kirrita.
Mela tu n-nisu, jak titkompli miej, tindaħallix. La jent u lan asħat minn sħabna, għattifem.
U Megi.
Megi ja blela tal-aħħalqa u ma titkellem xejn. Brasa jidur jak kifet l-għat għamlela tal-gustuza. Miej memx ċajt. Għalija kullħattu xorta. Min qarra jisobi ħal dejjem.
Ma kif daħalt la frasa li xi ħadd qed iqarraq bik, eh? Għajt. Sa fejna fien kulħadd iġibek sew, anzi, iġibulek rispett. Intu ħalta.
Ħallek mitpaċpiċ, Percy! Ara fejn qed issuq. Oqod bil-qeda, Percy.
Għalfej ġibni għonek, xie trit.
Wieġa pal dak li sen saqsik. Ejdli, għalli xtlaqt qabel il-ħin?
U għax il-maħt zewċ polizija resqin. Għabbat il-karozzo u mort nistenna treq l-ohra, u.
U ħallejt l-mekku l-istif warajk, u x-tassu?
ما كنا فتمنا بيننا ليك ما يرونيش قدام البنك شين يهرجوا يكون ات نستنى يوم في كونتو ما نعرفش نعمل شي هزين دا ساكين
كسرت لورني تيي ين كل راجوني على شو تكتب ام وين سفرتايت لكلش
ما نعرفش ام شفت نعمل متى كانوا جايين الزوج
تحلي كاروتس قدام البنك انها لهرة فين كانت وتدخلي وقول انت البنك مش هيك نعملوا صولتو
ايفا كيفا
اما جاين وحلي ايديك فين السنة روم سنعطيك منو تزمين باش تدلي على شتلات
اش بزايتو ما تونش يعرفوني نيك ما تسباراش نيك تسباراش
من السنة سبارل دي الدربة اما دربوهرة ما تهلسيش انسي كم كنتايد لي متى كنتك ماندينت لي يحتيش نقاودي يو مباتو في المكين دانو الكوراج كله اللي قبل كنت تفتح ربيح انت بزيح بيرسي
نقول أدنانيك ما نرجعش ما نعرفش أباني داخل هين نتكامتي لي ما تكونش دار بوهرة زغور
اكرت نحسب اتراه دار ريفولفر تخلينش مبطلو فوقك
لا
استاي جبتنا الكل في لالي داك اللي استاي تعملت اتنوسك اللحر داربا ابقى افتكر في كليمي
Platea fuq Campus FM 103.7.
Komplu, nitkelmu ma Vens Mikallef, illi għawnek umbat ġifiri wara li inti bdejt titħol lejn it-teatru, kont fortunat illi minn teatru parrokjali umbat bdejt tispandi u ħriġt għal xogħlijiet oħra teatrali f'postijiet oħra. Semminna daqsxejn iktarx kienu l-esperjenzi mbagħad barra ma' il-famuża Matteo Kallus.
Ara, jiġri bħala plays prinċipali li nista' ngħid li kelli partijiet prinċipali fihom. Kien hemm in-nisa Feniċi wkoll li kont
id-direzzjoni. Sewwa il-famuża nisa Feniċi.
Illi kienet direzzjoni tiegħek stess, jiġri u għandilu nur ngħid li s-saħħa tiegħek naturalment. Jiġri kont ħriġt l-aħjar.
Kont tammilt fiha dik għal nisaqsik, xkont tiftakar xkont ħdimt fiha dik in-nisa Feniċi. Qed inkun antipatku ta' tinsaqsili lek għax jinsuppost li niftakar jiena
hawn jekk il-kreon. Inti għamilt kreon. Ikun ħujo kasta.
Sewwa ħujo kasta. Dik kienet interpretazzjoni ħadimni għall-università stess. L-università u ngħidlek il-verità, nara hawnhekk il-programm nittama' li
il-sena
ilu. Kast interessanti ħafna jew kasta Carmen Azzopardi u għant nara hawnhekk Carlos Farrugia, Victor De Bono, inti Tonello, Mario Mikallef, veru kien kast interessanti u kienet biċċi xogħol interessanti, insomma jien fuq hemmhekk ma nqogħdux nitkellmu. Issa mbagħad x'kellek iktar?
Però mbagħad jiġifieri hemm bħala parti jiġifieri li bħala play li vera tibqa' memorabbli għall-qalbi jiġifieri kienet il-play li kont għamilt. Il-traditur li dina kienet kitba u direzzjoni ta' Salvo Mallija. Jiena interpretajt il-parti prinċipali kont ta' Augusto Bozzani, li dan ikun membru tal-Soċjetà Italjana, ġifieri li jkun ħarab mill-Italja għax kien inqabad jikxef is-sigriet tal-loġġa dak iż-żmien Mażuneri u baqa' jagħmel l-istess ħaġa Malta. U da spiċċaw ikkonfuffaw biex qatluh. Naturalment użaw il- il-weak spot tiegħu li kien bniedem donna jgħolu ħanajdu hekk u rnexxielhom jiġġustifikaw il-mewta tiegħu b'dan id-difett li kellu.
Ma allura laqgħet issemmi li traditur inti rrikordajt ilna biċċa minn traditur u x'hekk. Allura naħseb li tajjeb li issa nisimgħu biċċa minn traditur jew żewġ extracts minn traditur u naraw din l-interpretazzjoni differenti issa ta' Vince Mikallef minn dik li diġà smajna. Traditur.
Ara biss taħsbu li kont minn dejjem daqshekk ġwejjed man-nisa. Xejn affattu. Imma kont waqgħet fl-eqel nazba li jista' jaqa' fiha raġel. Il-konkwisti tiegħi kienu magħrufa sew minn kulħadd. U għandu mnejn li minn hemm li kien ġihom il-ħsieb. Dan l-episodju kien seħħ tard fil-karriera tiegħi. Fil-fatt xi ġurnata jew tnejn wara li d-destin laqani ma' dik il-mara li kellha tiswini ħajti. Dejjem kont dilettant kif jgħidu li nilab mannar jien. Imma dejjem żammejt ċerta klassi. Sa minn xkun iti in-natura kienet oġoba żejjinni b'ċerta żbuħija u ċerta attributi. Li aktar ma bdejt nikber, aktar bdejt nintebaħ li dawn id-doni flimkien mal-karattru biex insejħilu hekk estrovers li kelli, setgħu jwasluni biex bl-ebda xkiel nidħol fl-aqwa ċrieki tas-soċjetà u ngħix ħajja ta' bil-ħaq komda. It-taħwit minn taħt, il-politika, il-poter, il-flus u fuq kollox, in-nisa. Ha, le donne. Taħlita ta' sew qawwija li titlalek dritt tar-rasek. Xrobt minna kemm flaħt. U mingħajr ma qatt naħsibha darbtejn u f'kemm li ngħidlek, waslitni dritt sa biswiet il-qalb tħabbad tal-ħajja. U f'drajn it-tannieqa madma tal-mewt.
Daqsek! Waqfu dan l-istorbju! Issa minnu fih! Allerwi.
Għaliex terġgħu tagħtu l-ħajja lill-fantażmi tal-passat ta' raġel li għadu kemm ingħata l-mewt. Ta' x'inhu? Il-ħaq jew il-kastik tiegħi. U x'inhu ma tantx qed timpressjonawni wes. Hija x'aktarx il-kesħa u n-nuqqas ta' ġisem sħun ta' mara li qed jinkwitani. Jien li ma jħamru li x'wiċċi. La l-ħajja li għaddejt u lanqas l-għażliet li għamilt. Tajta li nażel l-orizzontali biex inkun nista' nasal għall-vertikali. Tajba din le? U dan jien qatt ma ċħattu. Kont nitmiegħek bla mistħija fit-trab. Nistenna l-aħjar waqt biex inkun nista' nqum fuq tiegħi mill-ġdid. Kont nitmiegħek bla skruplu fil-gideb l-aktar faħxi. B'ebda ħsieb ieħor ħlef li nkun dejjem minni fuq jien. Kont nitmiegħek bla rażan. Ma kull mara sabiħa bejn l-lożor midimba tas-sess. Naf li għandu mnejn li b'dan li qiegħed ngħid nista' nidher fajnejkom bħala bniedem ta' min jistmerru. Buffu patetiku għall-aħħar. Imma b'hekk biss kelli l-ħila negħleb kull saram li seta' jkun qiegħed jeddidni. Sakemm nażbitni t-tjubija għafdajt raġel u nowwilt qalbi jew waħli. L-mara fuq plattin tal-fidda. Kif trasi? U da kellu jkun it-testment l-ġdid tiegħi. L-żball waħdieni li ħaħsib wassalni sa xi fer iż-żmien.
Wara dik il-żewġ biċċiet mill-dram traditur, ovvjament nkomplu nitkellmu ma' Vince Mikallef li ovvjament il-mixja tiegħu lejn it-teatru hija mixja li mill-lix wis li bdiet imma ovvjament tagħna ħafna teatru li kien ta' interess in ġenerali. Vince, inti fit-teatru xi tfittex?
Jina, normalment, fit-teatru infittex illi nesprimi dawk l-emozzjonijiet illi mhux normalment inti tista tisprimihom fil-ħajja normali ġifieri tkun qed tgħix fiha. Dan provajt nagħmlu ġifieri jiena peress li nbitter ukoll ġifieri.
Ridi interessanti li għadek pitter.
Għad nimpitter imma tansib nara ħin, ġifieri nipprova nsibu l-ħin għax.
Pitter għalik, mhux għat-teatru.
Pitter għalija, pitter għalija. Illum il-ġurnata anke teatru s-sett m'għadhomx ġifieri jitpittru ħafna drabi ġifieri. Ma ġifieri għad nimpitter u naturalment l-istess soddisfazzjon li ssib fil-pittura fejn qed tesprimi dawk ċerta emozzjonijiet tista' wkoll sibhom b'mod qawwi anke fit-teatru. Il-ħaġa hija li illum il-ġurnata anki minn javviċinani biex ninterpreta ċerta karattri fuq kemm fit-teatru anke fit-televiżjoni. Hemm it-tendenza li ma nafx bl-Ingliż jgħidu dej typecast you. Illa għaliex hemm jaraw kinti tkun interpretajt partijiet oħrajn fir-ruoli simili u jassoċjaw il-karattru tiegħek ma' dak it-tip ta' x'ismu. Dik hija xi ħaġa li nipprova nirreżistiha xi kultant illa għaliex. Eżatt, jiena ħafna drabi tuni daw il-partijiet tal-Loverboy, ġifieri fil-ġismu.
Ħabba l-fizjonomija.
Il-ħaġa hija li qed nikber fl-atas, ġifieri għandi bżonn nibda nbiddel nara waħda. Però kif qed ngħidu, ġifieri anke f'dawk it-tip ta' karattri xorta ġifieri nipprova noħroġ emozzjonijiet differenti.
Differenti u karatterizzazzjoni differenti, ovvjament Loverboy dak il-namur. kelma partikolari li kienu jużaw fi żmien li ovvjament hemm varjazzjoni. Issa imma inti min-naħa tiegħek imbagħad naf li anka televiżjoni ħdimt u ħdimt partijiet varjati, ovvjament m'hemmx għalfejn nitkellmu fuqhom illum, imma tara li t-teatru tagħna illum miexi qed ifittex ħaġa ġdida, kif tħossu inti t-teatru tagħna llum?
Ara, jiena inħoss li hemm żewġ forzi jaħdmu fejn jidħol il-qasam teatrali għaw Malta. Naħseb qatt hemm il-forza tradizzjonali jew inkella ħna jgħidu hekk aristokratika ħana jidu jek tal li jirrapprezenta il-teatru għaw Malta fejn inti jisek dejjem nduru ma l-istess temi, dejjem nduru ma jridu nuqdu attenti biex nduru ċerta professjonalità in inverted commas. Mbagħad għandek on the other hand illum għandek forzi oħrajn fit-teatru deħlin ġifieri mhux hawn Malta biss, imma naturalment fil-kumplement tad-dinja m'aħna Malta nsibu wkoll ċerta reżistenza biex nagħtu spazju għal teatru li huwa iktar popolari ħanejdu hekk. Jiena l-esperjenza li kelli dan l-aħħar kienet illi anki nesplora dan l-aspett tat-teatru Malti.
Interessanti, mela, wasanna għatmim tal-program tal-lum ma importax imma nixtieq li nkomplu nispandu ktar fuq dan is-suġġett id-darba li imiss li nerġgħu niltaqgħu fil-program platea. Vince Mikallef, nirringrazzjawk ta' din il-laqgħa tagħna magħna. Grazzi.
Grazzi Lino.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.